Geliefdes, ons skriflesing kom soos verskeie kere hierdie eerste halfjaar uit die evangelie volgens Johannes. Ons gaan lees Johannes 20, juist ook omdat dit in die kerklike jaar nou die tyd tussen die opstanding van die Here en die hemelvaart is. So ons lees dan Johannes 20, ook een gedeelte wat ons laat dink en voorberei ook vir die nagmaalsviering vanaand. Ons self ondersoek en die tot sy gedagtenis wat ons te doen. Kom ons lees Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie sondagaand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disciples toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spyker steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glooi jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat my nie gesien het nie, en toch glo. Liefdes, ons wil stilstaan by hierdie gedeelte, maar dan vooral by die eerste vier verse. Johannes 20 hier vanaf vers 19 af. Daar die sondagaand was die disciples by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Geliefdes, was die verskil tussen Israel voor Christus se koms en spesifiek ook sy kruis, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart en Israel daarna? Fisies kan ons sê, die nuwe Israel het baie meer mense wat nie streng bloedlyn van Abraham af is nie, dit kan ons sê. Maar wat werklik die verskil? Die werklike verskil is, die deure het oopgegaan. Israel was Israel vir hulle self. Hier en daar het ander persone ingekom, soos 'n rit. Maar eintlik het Israel redelik vir homself bestaan. En daarom het die disippels juist in hierdie tyd, tussen die opstanding en die hemelvaart ook vir die Here Jesus vra, is het nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel gaan oprig? En dan antwoord die Here met daardie bekende woorde, nie ek nie, julle. en julle sal my getuies wees, nie net in Jerusalem en Judea nie, maar ook in Samaria, en ook tot die uiteindes van die aarde. Wat het die verskil gemaak? Die betaal vir ons sondes aan die kruis, soos ons vanaand die nagmaal vier. Maar jy is ook die opstanding. Die oop graf van ons Here maak toe deure by sy volgelinge onmoontlik. Dis soos Martin Luther gesê, daar op die Rijksdag, daar waar hy beskuldig word, daar waar hy weet hulle wil hom nou doodmaak, en dan sê hy, hier staan ek. Ek kan nie anders nie. Enige mens sal sê, ek wil nie daar wees nie, ek wil nie in sulke omstandighede wees nie, maar ek kan nie anders nie. Ken ons dit? Daar die dringendheid om die waarheid te vertel, om oor dit wat regtig eg is te praat, om die leuen teen te gaan, magsmisbruik teen te gaan, onreg teen te gaan, en vir die waarheid uit te kom. Hier staan ek. Ek kan julle nie so los nie. Dit is makliker om weg te gaan, maar ek kan nie anders nie. Ek moet. En daarom is dit juist ook 'n deel van ons selfondersoek vir nagmaal, dat ons besef wat die Here werklik in ons lewe kom doen het, en dat ons nie vrees hoef te hê nie. Ons het baie keer so 'n verkeerde beeld, dat Christus klop aan ons hart, se deur op grond van die brief van die Laodicense, en dan ag, as die mens daarin so vriendelik is om die hart se deur oop te maak, dan sal hy binnekom. Maar as ons mooi daar lees, dan sien ons, dit gaan oor 'n waarskuwingsklop. Hy waarsku daardie gemeente wat met hulle gaan gebeur, as hulle nie regtig omdraai nie. En ons sien dit, dat Christus nie terugduins vir geslote deure nie, daarin dat hy telkens inkom, 2 weke na mekaar, wanneer die disippels die deur gesluit het, en dan staan hy by hulle ewe skielik, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Kom ons kyk dan na hierdie rede, hoekom die disippels en hoekom mense vandag nog deure sluit. Kom ons kyk wat die Here se antwoord daarop is. Kom ons kyk dus na die toedeure van vrees, en waarom die Here dan juist vir hulle sê, vrede vir julle. Die toedeure van perspektiefloosheid, en hoe die Here vir hulle perspektief gee. Die toedeure van kragteloosheid, en waarom hy juist op hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Eerst aan die toedeure van vrees. Liefdes, die disippels was regtig bang, hulle gaan doodgemaak word. Daar het Petrus wat ook daar gesê het, maar ek ken hierdie man glad nie. Hulle het geweet, as 'n groep begin om 'n groep te wil uitroei, dan vat hulle eerst die leier, en dan kom hulle daarna dalk vir die volgelinge. En daarom was hy deure gesluit, hulle, soos wat het hier staan, hulle was bang vir die Jode. Hulle was bang, hulle word doodgemaak. Hulle eie veiligheid is nou eerste wat hulle eerste moet stel. Hulle het goeie rede gehad. Maar hierdie geslote deure was meer as 'n veiligheidsmaatreël. Het was ook 'n simbool van 'n gesindheid. Sorg eers vir jouself. En dis ook deel van ons ondersoek, hierdie gesindheid van sorg eers vir jouself. En die disippels was nog steeds deel van daardie gesindheid. Toe hy die Here gevange geneem is, het hulle gevlug. Toe die Here opgestaan is uit die dood, toe vra hulle, maar gaan u die koninkryk vir Israel oprig? En wat gaan ons posisies daarin wees? Ons word so gebore as mense. Ons word gebore met 'n oorlewingsdrang. En daarom dat klein kindertjies al oor dinge sal baklei, dinge wat hulle graag wil hê. En enigiets wat my bestaan bedreig, kan my vrede wegneem, ek kan kwaad word, en van kleins af word kindertjies al kwaad oor goed, want jy bedreig my vrede, jy vat weg, en dan is daar een van 2 reaksies, of ons veg, en dit het die fariseers gedoen, die Here Jesus bedreig hulle, so wat doen hulle? Hulle veg, hulle stel dinge op, hulle kry dat mense sekere dinge sê, hulle maak 'n hele saakie uit, dat hy uiteindelik godslasterlik praat, hulle wil hom vernietig, want hy raak hulle, en ander weer, As die aanslag kom, kruip weg. Vrees, soos die disippels, bang vir wat gaan gebeur met hulle. En so kruip mense vandag nog weg. Ek het seer gekry, ek wil nie weer seer kry nie. Ek trek terug, of ek het skuldgevoelens. Wil nie betrokke raak nie. Al sien ek ander kry seer, ek kan nie waag om betrokke te raak nie. En daarom dat dan die wêreld diktators is, boelies is, mense wat uiteindelik ander mense seer maak, omdat elkeen maar terugtrek en sê, solank ek net kan oorleef, my deure is gesluit, die Here Jesus het sy lewe gegee, dat ek net 'n veiligheid kan kry. En dan staan Jesus in hulle midde, en wat sê hy vir hulle? Vrede vir julle. Kan daar 'n kosbarer woord as vrede toe vir daardie mense gesê gewees het? Maar dat is die ene ding wat hulle nie gehad het nie. Hulle het seer gehad, hulle was kwaad, hulle was ongelukkig, maar hulle was bang, verskriklik bang. En hier kom die Here en sê vir hulle, vrede vir julle. Hy groet hulle daarmee, en hy sê dit weer vir hulle, hy beklemtoon dit dus. En is hierdie vrede, wat die Here ook na ons bring. Is hierdie vrede wat hy ook sê, so dikwils as julle die nagmaal gebruik, so dikwils as julle na my woord luister, so dikwils as julle in gebed met my verkeer, dan kom die vrede oor julle, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat ons kry, omdat ons weet Christus het die dood oorwin. Ons hoef nie bang te wees nie. Want selfs al maak mense my dood, is ek nog steeds veilig, by my Here. Selfs die dood kan jou nie skade aandoen nie. Nie vrede, omdat die deure gesluit is, en nou is ons daar 'n bietjie veilig nie. Maar vrede, al is die deure nie gesluit nie. Ondanks die omstandighede, vrede soos wat het in Filippense staan, wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede gee hy vir hulle. En daardie vrede kan ons hierdie geskiedenis sien. Ons kan sien hoe Martin Luther daar staan en sê, ek kan nie anders nie, hier staan ek. Ons kan het telkens hoor, ach, die leerling van Johannes, Polycarpus, wat op 86-jarige ouderdom daar in Smyrna, voor die goewerneur staan, voordat hy verbrand gaan word, en die goewerneur sê vir hom, sê net een keer, die keizer is Here, nie Jesus nie. En dan, hierdie ou man wat met absolute vrede sê, vir 86 jaar lang, het die Here my nooit in die steek gelaat nie. Hoe kan ek nou ontrou aan hom wees? Of daar die predikant in Suid-Amerika, toe hulle met die Bybels van geopende deure by hom uitgekom het, vir hom gevra het, maar waarvoor kan ons vir jou bid? Toe sê hy, die predikant voor my is vermoor. Die een wat na hom gekom het, is ook vermoor. Ek is die predikant wat nou hier is, bid dat ek goeie werk sal doen, totdat ek vermoor word. Geweldig, situasies waarin ons nie is nie, maar wat sê dit vir ons? Precies dit wat die Here daardie dag vir die disippels sê, bang disippels, vrede vir julle, my vrede ondanks alles. En daarom in ons voorbereiding, verstaan ons hierdie vrede, of as ek in myself ondersoek gaan kyk, waarop bou ek my oorlewing? Op my eie slimheid, en daarom dat ek so lelik kan maak met mense, as hulle met my verskil? Of so slim kan wees in die wyse waarop ek dinge hanteer? Of so bang kan wees en weg kan kruip? Of so seer kan wees? Of verstaan ek regtig, hoe die Here my hele lewe kom verander het? En kan ek dus nagmaal gebruik, tot sy gedagtenis? Die opstanding van die Here bring 'n drastiese verandering. Kry nou vrede. Nie bang om te doen wat hulle moet nie, al kos dit hulle wat. Daardie selfde disippels het uitgegaan en 'n impak gemaak. Al beteken dit, jy word doodgemaak, jy word uitgeskuif, jy word uitgelag. Jy word gespot. Al gebeur wat? Ek is veilig by die Here. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat maak het saak wat teen ons wees? Ja, dit kom nie dadelijk nie, ons is mense. Dit vat worsteling. En partykeer moet ons onsself tyd gee. Partykeer moet ons self genoeg tyd gee. Om so hierdie ding te kan deurworstel. Met ons Here deur te praat. Maar uiteindelik dan ervaar ons hierdie absolute vrede. En daai oomblik kan die toedeure oopgaan. En kan ons die impak maak. Hy het dan my 'n taak gegee. Gawes gegee. En ek wil dit vir hom doen. Ek kan nie. Eintlik, ek wil nie anders nie. En dan gaan ons uit ons gemaakzone uit. Selfde bang disciples op Pinksterdag, praat met daar die selfde jode vir wie hulle so bang was en sê, julle het hom gekruisig. Maar hy het opgestaan. En hy het ook opgestaan ter wille van julle. En hy bring vir hulle die evangelie van Jesus Christus, die man wat hulle gekruisig het. En daarom vrede laat ons opstaan, vrede laat ons saamstaan, vrede laat ons ander bystaan. Selfs na die verbod van die Joodse raad in Handelinge 4 vir Petrus en Johannes, julle mag nie meer in die naam van Jesus verkondig nie, dieselfde Joodse raad wat Jesus laat doodmaak het, dan hoor mens die vrede in hulle stem as hulle sê, julle moet maar self oordeel wie ons gehoorsaam moet wees. Maar vir ons, ons kan nie anders nie. Aan God is ons bo enige mens gehoorsaam. Geliefdes, dis die vrees teenoor die vrede. Die tweede punt is die perspektiefloosheid teenoor die Here wat nou vir hulle perspektief kom gee. Die apostels, wie is hulle? Hulle is die gestuurdes deur die Here. Dis wat die woord apostel beteken, 'n gestuurde. Wat het die gestuurdes gaan doen? Hulle het gaan wegkruip. Want hulle het perspektief verloor. In plaas van om te beplan, hoe hulle die opdrag van die Here sal uitvoer. Hy het vir hulle sekere dinge gesê, wag hier, tot my Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle my getuies wees. In plaas dat hulle beplan, hoe hulle die opdrag sal uitvoer. Vrees hulle vir die, na wie hulle gestuur is. En glo hulle, alles het misluk. Waarom? Hulle het nie insig gehad. Waarom God hulle op aarde geplaas het nie. En geliefdes, denk mooi daaroor. God het ons nie net geplaas op aarde, dat het met ons moet goed gaan nie. Hy het ons geplaas op aarde, dat ons een verskil kan maak, dat ons een impak kan maak. Daarom as ons getref word, as ons seer het, het ons mekaar as gelowiges nodig. En het ons uiteindelik nodig, dat ons saam hierdie ding met die Here deurworstel, sodat ons kan opstaan. En kan uitgaan. Selfs al het Christus hulle geleer, opdrag gegee, wat hulle moet doen. Toe die krisis kom, toe val hulle weer terug in hulle gewone lewe. As die krisis kom, is dit baie moeilik om te sê, Here, hoe moet ek nou juist hierdie saak hanteer? En hulle het so menslik gereageer. Die Here het gesê, hulle gaan vissers van mense word. Nou is hulle bang mense wat die deure sluit, en wat wegkruip vir die jode. En geliefdes, so is dit maklik by ons ook, ons leef rustig en doelgerig, doen wat die, ons weet, die Here van ons vra. Maar kom die krisis, dan kan ons so maklik daarin vaskyk, dat ons perspektief verloor, die rede vir ons bestaan, die doel, is of ons visie net verdwyn. En die gevolg is, ek voel ek weet nie meer waarom ek op aarde is nie, dinge werk nie uit nie, Ek is ontevrede, ek het seer, ek kwyn, ek is kwaad. Ek kap terug. Of ek kruip weg. Of ek sê net, ek leef nou net vir my studies, of ek leef nou net vir dit, of ek leef nou net vir dat, bolangs, van die diepere doel van my lewe lyk of het aan flarde gespat het. Soos die disciples, kom ons leef maar net daar. Kom ons gevang maar weer vis. En dan die perspektief, Die Here het opgestaan, 'n drastiese verandering. Hierdie lewe is nie 'n mislukking nie, want daar's lewe na die dood. God se plan misluk nie by die kruis nie. Daar's opstanding, daar's oorwinning. En dan stuur hy die disippels uit met 'n visie vir die wêreld. Gaan dan heen, maak die mense my disippels. Hier in vers 21 sê die Here vir hulle, Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook.
Wat is die verskil?
Israel wat na binne geleef het. 'N nuwe Israel wat na buite leef. Ons is nie kerk as ons nie na buite leef nie. Soos iemand 'n keer baie mooi gesê het, die kerk is die enigste organisasie wat bestaan ter wille van sy nie lede. En dis die visie. En daarom wil die Here hê ons moet selfs in die kleine verskil maak. Net die wyse waarop ons optree. Die vrede, die rustigheid wat deur ons lewe is. Ons het seker almal al die verhaal gelees van die man wat gestaan het toe daar in Amerika seesterre uitgespoel het en daar die seesterre so teruggegooi het. Toe kom iemand daar verby en lag vir hom en sê vir hom, maar jy het nie 'n kans, hier's miljoene seesterre. Jy gaan nie 'n verskil aan hulle maak nie. Toe hou die seester wat hy wil teruggooi so in sy hand toe sê hy, maar ek kan aan hierdie seester 'n verskil maak. Die Here roep elkeen van ons, in groot of klein, om 'n impak, om 'n verskil te maak. En dis ook deel van ons voorbereiding. Here, hoe gebruik U my? Of het ek teruggesak, daar waar het veilig is, toegesluit in my eie kamer? En dan lees ons dit hier in vers 23, die opdrag wat die Here hulle gee, julle moet die wêreld voor 'n keuse stel, En die keuse is vergifnis of uiteindelik goed wat nie gaan werk nie. Geliefdes, dit is die laaste punt, die kragteloosheid teenoor die Heilige Gees. Derde saak wat hier gebeur, is dat die Here hierdie disippels wat eers so verskrik was en toe baie bly is, dat hy op hulle blaas en vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Ons weet die Heilige Gees word op Pinkster eers uitgestort. Enkele dae later. Maar nou reeds is die Gees by julle. En nou reeds gaan ek dit uitbeeld vir julle. Vir die disippels het die oormag te veel geword, te groot gevoel. Die vyande is meer as hulle. Die mense is klaar afvallig. Hulle het nou die dag nog geroep Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. En nou daai selfde mense gaan roep kruisig hom. Christus was nie meer daar nie. Die afval het uit hulle eie midde uitgekom, Judas. En nou is Thomas nie eers by hulle meer nie. Dit is 'n saak van onmoontlikheid. Kyk hoe ons agteruit geboer. Ons het nie meer 'n kans nie. Kom ons sluit die deure, kom ons oorleef. Is nie nou 'n tyd om hierdie deure oop te maak en missionaal die wêreld aan te pak nie. Liefdes, en by ons gebeur dieselfde baie maklik. Kyk wat gebeur met die getalle van die Christene in Suid-Afrika. Ons is besig om agteruit te gaan. Die werklike Christene raak al minder. Daar's baie wat sê dat hulle Christen is, maar kyk hoe leef hulle om ons elke dag. En kyk hoe gee hulle voor en kyk die selfsug. En kyk die manipulasie en kyk die liefdeloosheid. En dan kan ons voel maar die getuie is teen ons. Daar word nie meer Hosanna geskree nie. Baie plekke waar die Here se naam nie eers meer aanbid nie. En ander gelowe is besig om in te kom. En ons hoor van die druk dat ons universiteit moet verander. En ons hoor dat teoloë vir ons sê, nou van die Noag fliek, maar eintlik is Genesis nou maar net 'n storie. En ons het persoonlike krisisse en druk. En dan wil ons na binne draai. En sê, kom ons sluit die deure. Kom ons staan mekaar ten minste net by. Ag geliefdes, die kerk kan nie wegkruip nie. Kerk moet 'n lig op 'n berg wees. 'N lig wat nie uitgedoof mag word nie. En daarom is dit deel van ons selfondersoek. Juis as die druk die meeste is, dan verwag die Here juis dat ons 'n impak en 'n verskil sal maak. En daarom dat hy daar opdaag by die disippels. En wat doen hy? Hy blaas op hulle. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. Moenie bly sit nie. Ontvang gaan uit onder leiding van my Gees. En waar kom hierdie blaas vandaan? Eerste wat ons het lees is al in Genesis 2. Toe God die lewensasem blaas in die eerste mens in. En ons lees later weer in Esegiel 37 vers 9 daaroor. Toe daar die doodsbeendere daar lê. En uiteindelik staan daai doodsbeendere op en hulle word 'n magtige weermag. En dis wie ons is. Ja, daar's beserings. Enige weermag het beserings. Daarom is daar weermag hospitale ook. Maar uiteindelik is die kerk nie 'n hospitaal nie. Uiteindelik is die kerk nie 'n gesondheidsspaar nie. Uiteindelik is ons 'n oorlogmasjien. En die oorwinning is seker. Daar sal nie een verlore gaan wat nie moet verlore gaan nie. Die Here sal ons gebruik om hierdie evangelie uit te dra en uiteindelik sal die oorwinning daar gebeur. Daarom blaas hy op sy disippels. Paar bang mense wat gaan uitgaan en 'n wêreld omdraai, want die Heilige Gees neem my vrees weg en gee my vrede. Neem my moedeloosheid weg en gee my visie. Juist na die opstanding, die laaste vyand, die dood is oorwin. Maak die deure oop. Daar's werk. Sien geleenthede raak. Ons kan mos eintlik nie anders nie. Ons het God die Heilige Gees by ons. Het Christus dan nie self op grond van sy oorwinning oor sonde en dood by geslote deure ingekom van die disippels en op hulle geblaas en gesê, my gees is met julle, maak oop, gaan uit. Kom Christus nie self telkens, wanneer ons ons deur sluit, weer in by ons en sê, gaan uit. Ek het 'n heerlike roeping vir jou. Amen.